Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Зміцер Лукашук. Нашыя тэмы на сёння. Прэзідэнцкі гараж абнуліўся. Каму і за колькі дастануцца старыя кадылакі ДБМВ?
Они стоят уже около 3 лет, а до этого были постоянные эксплуатации. Ну, самый большой недостаток – это то, что машины стоят 3 года. То есть там, соответственно, и аккумуляторы уже можно выбросить, и тормозная система уже не в лучшем состоянии будет.
Насуперак коронавірусу у Беларусі стартавала новая грамадская кампанія пад гучнай назвай «Годна».
І фактычна мы хочам, каб у выніку вось гэтая ідэя годнасці, слова «годна», яно і стала і ў аснову беларускай нацыянальнай ідэі. Быць не проста беларусам, а быць годным беларусам.
Пік пройдзены. Пастане на 20 красавіка ў Беларусі за апошнія суткі было зарэгістравана 0 новых выпадкаў каранавіруса. Гэтае ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум» – Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Пастане на 20 красавіка ў Беларусі за апошнія суткі было зарэгістравана 0 новых выпадкаў каранавіруса. Такая статыстыка з'явілася на сайце Рэспубліканскага цэнтра гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Агульная колькасць хворых на COVID-19 паведамляецца такая ж, як у пятніцу, 17 красавіка – 4779 чалавек. Памерла 47 пацыентаў з каранавірусам, такія ж звесткі давала Мінздароўе 19 красавіка. На сайце StopCovid, дзе публікуюцца афіцыйныя звесткі, інфармацыя пра каранавірус не абнаўлялася з учорашняга дня. Агульных звестак пра хворых на COVID-19 Мінздароўе не паведамляе ўжо трэці дзень. Раней Александр Лукашенко заявляў, што галоўнае пратрымацца на адным узроўні захворвання да вялікадня. І гэта будзе азначаць, што ў Беларусі перамаглі эпідэмію каранавіруса. Я ніяк не буду каментаваць такое супадзенне пажадання кіраўніка Беларусі і афіцыйных звестак. Хай кожны сам сабе адкажа на пытанне, што б гэта магло значыць. Але варта адзначыць, што толькі ў Віцебску ў суботу шпіталізавалі 109 чалавек з пнеўманіяй, у нядзелю 56. Такія лічбы назваў начальнік галоўнага ўпраўлення па ахове здароўя Віцебскага аблвыканкама Міхаіл Вішнявецкі на пасяджэнні абласнога штаба па барацьбе з распаўсюдам каранавіруснай інфекцыі 20 красавіка. Ён падкрэсліў, што некалькі дзён таму гэтыя лічбы былі значна вышэйшымі – па 300 чалавек за суткі і болей. У тое, што так званы пік пройдзены і можна расслабіцца, не вераць і бацькі школьнікаў. Пакуль дакладных звестак няма, але папярэдне выглядае на тое, што пераважная большасць сваіх дзяцей у школу ў панядзелак не адпусцілі. А палітычныя партыі і грамадскія арганізацыі ва ўмовах эпідэміі каранавіруса сёлета адмовіліся ад традыцыйнай вулічнай акцыі «Чарнобыльскі шлях». Аднак грамадскае аб'яднанне «Экадом» падрыхтавала онлайн-праграму, прымеркаваную да 34-й гадавіны Чарнобыльскай катастрофы. Так, 22 красавіка ў 20:00 можна будзе далучыцца да прагляду кінакарціны «Сталкеры Чарнобыля» даследчыкі постапакаліпсісу. Але гэта толькі пачатак онлайн-праграмы. Падрабязнасці глядзіце на сайце Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Нельга вось так проста ўзяць і, зайшоўшы на адпаведны сайт, даведацца, якія машыны і ў якой колькасці стаяць у так званым прэзідэнцкім гаражы. Верагодна, гэта звышсакрэтная інфармацыя. Тым не менш, здараюцца выпадкі, у выніку якіх можна скласці ўяўленне пра парк таго гаражу. Ну і шмат чаго іншага цікавага даведацца. Заінтэргаваў? Тады слухайце рэпартаж журналіста Еўрарадыё Рамана Годуна на гэтую тэму.
Якія машыны стаяць у прэзідэнцкім гаражы? У установе Белтранспецаўта кіраўніцтва справамі Александра Лукашэнкі, якая возіць беларускіх чыноўнікаў і афіцыйныя дэлегацыі, якія прыбываюць у нашу краіну. 24 красавіка у інстытуце нерухомасці і ацэнкі пройдзе аўкцыён, дзякуючы якому мы можам даведацца пра гэта. На таргі выстаўлены тры дарагія пазадарожнікі: Cadillac Escalade, BMW X5M і BMW X6M 2009 года выпуску. Пачатковая цана Cadillac 26800 рублёў. Гэта разоў у 7 менш, чым такая машына каштуе ў салоне. На сайте Дзяржзакупак Еўрарадыё знайшло тендер на падобны легкавы аўтамабіль па часе адпаведны закупцы Кадылака, які зараз будзе выстаўлены на аўкцыёне. Адзіная прапанова ацэньвалася ў 76 тысяч долараў. Чаму цяпер пазадарожнік каштуе так танна? Рэч не толькі ва ўзросце і прабегу, а яшчэ і ў тым, што аўтамабіль за 76 тысяч долараў дзяржаўных сродкаў апошнія тры гады прастаяў у гаражы, як і два іншыя паркетнікі, выстаўленыя на аўкцыён. Аб гэтым нам расказаў супрацоўнік Белтранс спецаўта.
Они стаяць ўжо ко трёх лет, а да этого былі пастаянна эксплуатацыі. Ну, самы большы недастатак это то, што машыны стаяць 3 года. То есть там, соответственно, і акумулятары ўжо можна выбросіць, і тормазная система ўжо не ў лучшым стаянні будзе. Да, обновление парка было, и вот, выведены из эксплуатации, получается, все. Но они нам не нужны, то есть, они свои ресурсы исчерпали, как бы. Эксплуатировать, да, довольно тогда, если 400 тысяч в одной, а другой там 300.
Асноўная прычына, з якой пазадарожнікі выстаўлены на аўкцыён, гэта вычарпанне імі свайго рэсурсу. Пры гэтым самы стары аўтамабіль BMW X6M з улікам трохгадовага прастою ў гаражы быў у эксплуатацыі не больш за 8 гадоў, а прабег за той час і зусім несур'ёзны – 172 тысячы кіламетраў або ў сярэднім 21 тысяча за год. Другім BMW з аўкцыёну з улікам прастою карысталіся 6 год – а Кадзілак пабегаў усяго 5 год. У 2018 годзе Еўрарадыё пісала, як аўтапарк Белтранспецаўта папаўняецца легкавымі і пасажырскімі аўтамабілямі амаль на 1 мільён долараў. Сярод транспартных сродкаў, якія былі пазначаны ў тэндары, пазадарожнік Toyota Land Cruiser, рэанімабіль, грузапасажырскі аўтамабіль, а яшчэ тры Mercedes-Benz E400 і Mercedes-Benz S560. Як расказваў Еўрарадыё 2 гады таму прадстаўнік Белтранспецаўта Юрый Крывулец, парк старэе, і ён патрабуе замены. Белтранспецаўта абслугоўвае найвышэйшых службовых асоб, і не трэба, каб пасля рэпутацыя нашай дзяржавы плямілася за старых аўтамабіляў у аўтапарку. Выходзіць, купіўшы новы аўтамабіль прадстаўніцкага класа, у Белтранспецаўта на 3 гады проста паставілі тры дарагія пазадарожнікі на стаянку. Дарэчы, у студзені 2020 года Белтранспецаўта ўжо прадало за аукцыёну 6 аўтамабіляў: 4 Audi A8 і 2 Mercedes-Benz. Тендараў для абнаўлення аўтапарка ў 2020 годзе арганізацыя не праводзіла. Раман Годун, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Селін. Диджей Дэвід Гэта 18 красавіка адыграў канцэрт у Майамі, не парушаючы умоў самаізаляцыі. Диджейскі сет працягласцю больш за 1.5 гадзіны праходзіў на адным з дахаў у прэстыжным раёне хмарачосаў, і жыхары суседніх дамоў, а гэта каля 8 тысяч чалавек, змаглі прама са сваіх балконаў атрымліваць асалоду ад дыскатэкі. Прамая трансляцыя шла і ў інтэрнэце, на платформе Zoom і YouTube, дзе яе паглядзелі 12 мільёнаў гледачоў. У ходзе ўсяго канцэрту праходзіў збор грошай. Дэвід Гэта здолеў атрымаць 700 тысяч долараў, якія накіруе на дабрачыннасць. Кампанія Disney не плануе выплачваць заработныя платы амаль 100 тысячам чалавек. Гэта нібыта павінна дазволіць кангаламерату справіцца з наступствамі каранавіруса. У прыватнасці, кампанія перастане плаціць акцёрам тэматычных паркаў і гатэляў у ЗША і Еўропі. Гэтыя супрацоўнікі не працуюць ужо 5 тыдняў. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, у Disney рыхтуецца да вельмі працяглага перапынку ў працы. Кошт акцый кампаніі ўжо ўпаў на чвэрць з моманту пандэміі. Памёр аніматар Джым Дэйч. Ён быў адным са стваральнікаў Тома і Джэры. Мужчыну было 95 гадоў. Мультыплікатар прымаў удзел большым у 100 праектах. Паведамляецца, што аніматар памёр у Празе. Гэта адбылося ў кватэры Джына ў ноч на 17 красавіка. Прычына смерці не называецца. Акрамя Тома і Джэры, Дэйч працаваў над гігантам, хобітам, Алісай у Парыжы, дзённікамі павучка і многімі іншымі праектамі. Таксама ён займаўся шоу пра марака Папая. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
2 гады прайшло са святкавання БНР-100, але каманда, што зладзіла гэта мерапрыемства, не развалілася. Больш за тое, яна пашырылася і за 2 гады адзначылася арганізацыяй такіх знакавых мерапрыемстваў, як Свята Незалежнасці, Мова-фэст, Годны дзень волі. І вось новая ініцыятыва – грамадская кампанія «Годна». Якія мэты ў гэтай кампаніі і на які перыяд часу разлічанае яе правядзенне? Чаму сёння такое актуальнае пытанне нацыянальнай ідэнтычнасці і ці магчыма паскорыць гэта фармаванне з дапамогай грамадскай кампаніі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры і Еўрарадыё адказвалі каардынатар кампаніі «Годна», кіраўнік кампаніі «Сымбаль бай» Павел Белавус, каардынатарка кампаніі «Годна», менеджерка праекту агенства «Тваё заўтра» Аліна Красачка і кіраўнік культурніцкай арганізацыі «Арт-сядзіба» Алесь Снег.
Каманда БНР-100 ці просто БНР-100. Мы думалі, з аднаго боку, гэта класна, калі мы там раз на год збіраемся, нешта робім там на дзень волі, а пасля разбягаемся кожны па сваіх справах. Але пасля падумалі, што, ну, сапраўды мы можам нейкія карысныя рэчы рабіць не там раз на год, а часцей, і вырашылі неяк больш структураваць нашы ідэі, і вось нарадзілася гэтая ініцыятыва. Там «Годна» назва, яна з'явілася фактычна некалькі месяцаў назад, але асноўная ідэя была пра тое, што так, мы там хтосьці ведае, хтосьці не ведае, што такое БНР, хтосьці разумее, хтосьці не разумее, навошта там святкаваць і адзначаць гэтую дату. Але гэта ўсё наступныя крокі. А мы не прыйшлі да першага і галоўнага крока, каб самім сабе патлумачыць і зразумець, хто мы такія беларусы, з чаго складаемся, з якіх гістарычных аспектаў, з якіх каштоўнасцяў, што нас аб'ядноўвае, чым наша нацыя унікальная, то бок, ну, пачаць з базісу, бо так атрымалася, што часцяком людзі у паняток, нават просты паняток беларус, хто такі беларус, закладаюць абсалютна розна. Вось нам захацелася неяк так для сябе ў першую чаргу прааналізаваць, дык хто ж мы такія беларусы, як, што ў гэты паняток закладаюць кожныя людзі. І ў тым ліку не буду хаваць, што і ваша перадача з Міці пра ідэю X, яна таксама адна была з такіх кропак для натхнення, што вось колькі ёсць розных цікавых людзей, які абсалютна па-рознаму тлумачыць, хто мы такія беларусы, з чаго мы складаемся, якая наша нацыянальная ідэя. І захацелася проста гэту сукупнасць, вялікую колькасць галасоў розных вядомых, таленавітых, паважаных людзей неяк аб'яднаць у агульны голас, каб вось гэтыя там галасы інтэлігенцыі, галасы беларусаў неяк аб'ядналіся ў агульны голас, які грамчэй і данясе тым беларусам, якія для сябе яшчэ не вызначыліся, дык хто мы такія беларусы, што нас аб'ядноўвае. Ось такая глабальная, сур'ёзная місія, якая далей будзе складацца ўжо з больш простых і зразумелых формаў.
Гляжу пра на сайце «Годна бай» то, што задуманае, і у прынцыпе аж вочы разбягаюцца. Няўжо вот сапраўды вот столькі праектаў, пачынаючы ад вот гэтага праекта «Атрымайся годна», які зараз адбываецца, ці даследаванне нацыянальнай ідэнтычнасці з дапамогай сацяў, пра якую ты казаў ўжо. Вот ўсё астатняе, а гэта яшчэ як мінімум там 5-7 розных праектаў, яно ўсё магчыма і можа быць больш падрабязна па гэтых вось праектах, кампаніях, форумах, якія будуць у межах гэтай агульнай грамадскай кампаніі.
Так, я магу сказаць, што мы хацелі пачаць кампанію яшчэ яшчэ на пры канцы сакавіка ўжо абвесціць і пачаць гэта з даследавання якраз такі даследавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Але сітуацыя з каранавірусам крыху змяніла нашыя планы, то бок ужо зараз мы павінны былі рыхтаваць форум нацыянальнай ідэі Беларусі з сур'ёзным офлайн мерапрыемства на 1000 чалавек, дзе сабраць розных экспертаў у Беларусі, якія гэтым пытаннем займаюцца, і з гэтага форуму пачаць працу грамадской кампаніі. Ну, але атрымалася так, што зараз офлайн мерапрыемства нельга праводзіць, і мы яго плануем дзе-небудзь хутчэй за ўсё восенню зрабіць менавіта гэты форум. Але паколькі мы доўга рыхтаваліся і вырашылі не адкладаць, то на сённяшні дзень ось першае, з чаго мы вырашылі пачаць, гэта з акцыі «Трымайся годна». Яна нарадзілася абсалютна выпадкова, з такой, з аднаго боку, гульні словаў, што «Трымайся годна», «Держыць дастойна» ў дадзенай сітуацыі, а з іншага боку мы прыдумалі разам нашымі знаёмымі айцішнікамі такі просты, здаецца, прыладу, як ручку на дзверы, брендзіраваную вось якраз такі лога кампаніі «Годна». І гэта, як я называю, бяспечная ручка, якая дазваляе без кантакту чалавека з непасрэдна, ну там, месцамі, якія кранаюць усе, адчыняць дзверы. Это такая гульня слову, такая прылада, якую мы хочам зараз паспрабаваць выпусціць вялікім тыражом, каб яны з'явіліся ў розных публічных месцах і нагадвалі вось пра гэтую беларускую годнасць. І наогул гэта, ну, мне падаецца даволі ўдалае слова, якое мы падабралі для кампаніі, годна, кампанія пра беларускую годнасць. І, ў прынцыпе, тое, што мы, і фактычна мы хочам, каб у выніку вось гэтая ідэя годнасці, слова годна, яно і стала і ў аснову беларускай нацыянальнай ідэі. Быць не проста беларусам, а быць годным беларусам. І далей уся кампанія якраз такі будзе будавацца на тым, што мы будзем спрабаваць людзям тлумачыць і расказваць, як, ну, можа быць, вучыць беларусаў, як станавіцца годнымі беларусамі на прыкладзе абсалютна розных ініцыятыў, якія ўжо якія ладзяць беларусы, якія ладзяць некія ініцыятывы, арганізацыі, то бок паказваць прыклады, якія ўжо ёсць, і ствараць новае. І пачынаем мы, як я казаў, з даследавання, па выніках якога тую інфармацыю, а даследаванне вельмі цікавае. Яно нам дасць адказы на пытанне якраз такі разумення беларускасці, на пытанне каштоўнасцяў, якія ёсць у беларусу. То бок сур'ёзнае, рэлевантнае апытанне, якое фактычна стане асновай будучай кампаніі. То бок мы, дзякуючы яму, хочам вылучыць тыя каштоўнасці, якія рэальна актуальныя для беларусаў, тых людзей сучасных і з мінулага, якія служаць прыкладам беларусаў для жыхароў нашай краіны. І далей на аснове сабранай вось гэтай інфармацыі мы плануем, як я ўжо сказаў, правесці форум, сабраць вялікую колькасць экспертаў, якія займаюцца гэтымі пытаннямі, паспрабаваць стварыць некалькі прадуктаў візуальных, гэта ролікі пра беларускую годнасць, гэта нейкія статыстычныя дадзеныя па выніках сацыялагічнага апытання і ў планах, у тым ліку, напісанне некалькіх кніг. Адна з іх, вельмі хачу, каб з'явілася кніга беларускіх коміксаў па беларуску, якія для дзяцей тлумачыць вось гэтую тэму. Гэта кніга больш сур'ёзная па выніках даследавання, якое будзе праводзіць. Гэта кніга, якую мы хочам, вельмі хочам з Еўрарады выпусціць па выніках вашых перадач ідэі X, і мне падаецца, што гэта даволі цікавы можа атрымацца прадукт, дзе ў адным месцы будуць сапраўды сабраныя думкі, ну так, не ведаю, эліты інтэлігенцыі Беларусі. І далей прыклад Мовафэста паказаў, што мы ўмеем працаваць з беларускім бізнесам, і мы хочам з ім працаваць. Праўда, невядома, якім выйдзе беларускі бізнес каранавірусу, там, з грашыма ці зусім без грашэй, але ад самага пачатку у нас была ідэя стварэння такіх калабарацый, калі, на прыкладзе Мовафэста, калі грамадскія ініцыятывы ідуць да бізнеса, бізнес ідзе да іх, і разам яны ствараюць розныя цікавыя прадукты. І далейшы наступны этап кампаніі даволі сур'ёзны, гэта праца з молоддю. Тобто у нас ми зрозуміли, що, наприклад, зимовий фест на там за некілька днів подали більше за 100 чоловік заявки у волонтери. І є велика кількість перспективних цікавої молоді, яка ми хочемо, щоб протягувала, долучалася до нашої команди разом з нами і самостійно робила, натхнялася ось гэтай темой і робила цікавий проект. І це ось буде такі спроба новой молоді, яка буде вже за нас і разом з нами робити, і наступне про те, що казав Олесніх, мероприємстві. І плюс була ідея, зараз не ведаємо, коли, ми хочемо провести серйозний музичний фестиваль «Годна», де ідея якого не всі ведають, чи не кожен про це задумався, але в наступному році Білорусі фактично сповняється 30 років. 25 жнівня 91 року, 25 жнівня 2021 року, 30 років. 30 років – це нове покоління, це люди, які 30-годові, які цілком виросли вже у новій Білорусі. І ми хочемо провести фестиваль, де ось якраз таки головними героями будуть ці люди 30-годові, які цілком, як це неправильно, не цілком, а вже і народилися, і виросли до такого узросту у Білорусі. І ось, ну,
добре, там інформаційну кампанію, там здымки роликів, гэта можна робити і зараз. Але той же самий форум, той же самий творчий конкурс, який меркує, продугледжує і некі там виступи, там, скажімо, вистави і все таке, фестиваль, бізнес-форум, ну і все остатнє. І оно ж, ну, оно повинно бути живцом, так би мовити. А у гэтай ситуації невизначеності на сьогоднішній день. Чи можна навіть, ну, не там, працювати на підрихтовці гэтага, планувати, коли гэта все відбудеться, встановлювати некі дати проведення, коли от невідомо, коли ми вийдемо з гэтага карантину.
Ми рихтуємо зараз шмат контенту онлайн, будемо у тим ліку по виніках дослідування, рихтувати вельми шмат різних роликів, інфографіки і так далі. А ось про офлайн я попросив би Снега розказати.
Насправді, творчий конкурс у нас розлічений збільшого на онлайн, то є, що не буде такої публічності, але все остатнє, те, що ми плануємо, і великі фестивалі, і форуми, і так далі, звісно, ми плануємо відповідності з тим, як буде розвиватися ситуація. І ми сподіваємося, що в осені вже все буде поступово легше ситуація, і ми зможемо хоч нещо зробити у офлайн-режимі, у публічності. Бо, звісно, ми будемо підстраюватися, підбудовуватися під ситуацію, яка є. І ми не будемо виходити з івентами публічними у зараз у такій ситуації, звісно.
Ну, я маю на увазі, що на сьогоднішній день можна вже починати працювати, організаційні праці проводити, але чи можна от казати хоча б там приблизно, великий фестиваль там годно пройде, ну я не ведаю, там у вересні, чи вже лепей казати, видать, уже на наступне лето.
Ми розглядаємо музичний фестиваль на кінець года, а коли все буде складано, то на наступний год. Звісно, у нас є по некілька дат, по некілька таких місяців, куди можемо перекинути той же фестиваль. Але підрихтовка вже зараз іде, і шмат праці вже зараз іде. І ті ж самі безпечні лайви, які ми ладимо зараз, Євроради, вони вже зараз йдуть. І наш один чоловік з команди приїжджає у студію Євроради, тільки один, якого ми відправляємо, це Владь, і він займається цим. У вас там так само невеличка команда сидить, то боку зараз іде праця. Я не скажу, що на публічно там ми не можемо робити шмат такого, що ми могли робити без коронавірусу, але ми готові до всього.
Аліна, шла розмова про те, що, ну от да, під час мова феста там шмат вельми волонтерів відгукнулися, хотіли працювати, але я гляжу зараз от все ж таки на спіс тих мероприємстваў на сайті Годнабай, які меркуються, і думаю, от каб все гэта зрабіць, організаваць, правесці, это ж колькі людзей трэба, прычым не толькі такіх, ну, волонтеры, чисто якія там, вот пойди зроби то-то, допоможи там-то, а якія, махчима, вот шмат высілкаў сваіх аддадуць гэтай працы. Ёсць дастатковая колькасць людзей, ці ёсць спадзяванні толькі пакуль што на тое, што гэтая дастатковая колькасць людзей з'явіцца, далучыцца, і яны будуць сапраўды годныя, каб вот весці такую працу.
На дадзены момант у нас ўжо ёсць вялікая каманда, якая гатовая далучацца і далучаецца да арганізацыі вялікіх мерапрыемстваў, дапамагаем адзін аднаму. Ну, канешне, мы спадзяемся, што гэтая каманда вырасце і яна будзе сапраўды вялікая, і ўсе будуць зацікаўлены і дапамагаць нам арганізоўваць гэтыя мерапрыемствы.
Энтузіазм гэта добра, але і правядзенне такіх мерапрыемстваў гэта ўсё ж такі пэўныя фінансавыя выдаткі. Ці ёсць ўсё ж такі дастаткова нейкіх там дамоўленасцяў там са спонсарамі, не спонсарамі, там фундатарамі нейкімі, якія згодныя ўкласці сродкі ў от менавіта развіццё самасвядомасці і нараджэння ў беларусаў нацыянальнай ідэнтычнасці.
Так, я скажу, як з якіх сродкаў складаецца кампанія годна. І наогул як мы развіваем. Першае гэта мы на сайце годна таксама ёсць спасылка на наш на нашу каманду і на адмысловы сайт нашай супольнасці. bnr100.by гэта такі сайт, дзе мы расказваем пра тое, што мы за апошнія 2-3 гады ўжо зрабілі. І туды ўваходзяць у гэтым консорциум БНР-100 ўваходзяць некалькі арганізацый. Гэта як камерцыйныя, так і некамерцыйныя арганізацыі. Напрыклад, Арцядзіба, Сымбальбай і шмат-шмат-шмат розных арганізацій можна падрабязней на сайте BNR100.by паглядзець. Кампанія годна, яна складаецца з трох спосабаў фінансавання. Першае гэта ўласныя сродкі стваральнікаў ініцыятараў гэтай кампаніі. Другое гэта зборы сродкаў, якія мы запускаем пад і будзем запускаць зараз і будзем пад кожны праект запускаць. Вось, напрыклад, трымайся годна, на сайце Улі мы запусцілі краўдфандынг, у межах якога кожны жадаючы можа падтрымаць нашу акцыю і зрабіць донаты з дапамогай лотаў, якія на Улібай. І трэцяе гэта нашыя партнёры. Гэта як бізнес у Беларусі, так і розныя фундацыі, з якімі мы зараз пачынаем працу. І, в прынцыпе, у далейшым і зараз уся праца будзе пабудаваная, ну і фармавацца з гэтых чатырох крыніц. Уласныя сродкі, зборы ахвяраванняў, беларускі бізнес і праца з рознымі фундацыямі. Пра ўсё гэта падрабязней, хто ўжо сталі нашымі партнёрамі і як стаць партнёрам, можна вось на сайце годна.бай пазнаёміць.
Цалкам размову з Паўлам Белавусам, Алінай Красачкай і Алесем Снегам можна паслухаць і паглядзець на сайце Еўрарадыё, а таксама ў нашых сацыяльных сетках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Дынама» звольніла галоўнага трэнера Сергея Гуренку. Прэс-служба клуба паведамляе, што кантракт скасаваны па пагадненні бакоў. Гуренку 47 гадоў. У мінулым ён вядомым беларускі футбаліст, быў капітанам нацыянальнай зборнай. Галоўным трэнерам мінскага «Дынама» быў тройчы, але без вялікіх поспехаў. Цяпер «Дынамаўцы» на 12-м месцы ў турнірнай табліцы. Па звестках прэс-бола новым галоўным трэнерам мінскага «Дынама» стане 60-гадовы беларускі трэнер Леанід Кучук, які ў апошнія гады працаваў з камандамі Малдовы, Расіі і Украіны. Брэсцкая «Дынама» накіравала скаргу ў дэпартамент судзейства і інспектавання Беларускай федэрацыі футбола на працу арбітраў у гасцявым матчы з Віцебскам. Чэмпіёны яго прайгралі з лікам 0-1. Адзін гол быў забіты з пенальці «Дынама» не згодна з трыма папярэджаннямі і двума выдаленнямі сваіх гульцоў. І абурана, што не былі пакараныя за грубасць футбалісты гаспадароў поля. Да скаргі далучана відэа. УЕФА на гэтым тыдні абмяркуе план па аднаўленні розыгрышу Лігі чэмпіёнаў. Перанесеныя матчы ў адказ 1/8 фіналу прапануецца правесці 7-8 жніўня, а далейшыя гульні кожныя 3 дні з тым, каб фінал адбыўся 29 жніўня. Былы галоўны трэнер зборнай Беларусі па біятлоне Уладзімір Каралькевіч зацверджаны на пасадзе старшага трэнера расійскай зборнай. Такое рашэнне 20 красавіка прыняло праўленне Саюза біятланістаў Расіі. Чемпіянат світу по академічному веславанню пройде у кастрычніку. Такое рашэнне прыняла міжнародная федерація гэтага віду спорту. Чемпіянат быў запланаваны на пачатак чэрвеня і мусіў прайсці ў Польшчы. Аднак за сітуацыі з коронавірусам яго перанеслі. Новае месца правядзення агучаць у сярэдзіне лета. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённая выніковая праграма «Еўрарадыё». Для вас працаваў Змітер Лукашук. Да сустрэчы.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.